Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović. Naša današnja gošća je profesorka Zorana Opačić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesorka na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, gde predaje više predmeta iz oblasti književnosti za decu. Vaše dugogodišnje bavljenje ovom vrstom stvaralaštva ukazuje između ostalog i na nezaobilaznost i uvek potrebu da se ponovo vratimo stvaralaštvu za mlade i najmlađe. Vi ste, pored knjige koju ćemo pomenuti, Alhemičar pripovedanja Stanislav Krakov, koja je proizišla iz vaše magisterske teze, objavili i knjige Poetika bajke Grozdane Olujić, Naivna svest i fikcija, priredili više dela iz opusa Grozdane Olujić, koju objavio Učiteljski fakultet u Beogradu, a sada rukovodite radom na njenim sabranim delima u izdanju Srpske književne zadruge. Potom pomenućemo da ste priredili i knjigu Tumačenje književnosti za decu Pitera Hanta. Takođe radili na udžbenicima, priručnicima za osnovnu školu. Članica ste žirija književnih nagrada, između ostalog i nove nagrade iz oblasti stvaralaštva za decu Duško Radović, koja će se dodeliti prvi put u sredu. Sve su to povodi da razgovaramo o tome koliko je književnost za decu prisutna i vidljiva u javnosti, u medijima, koliko nagrade na to utiču, da kako sabranim delima Grozdane Olujić, ali pre svega toga ja bih vas pitala kako ste se i kada ste se opredelili da proučavate ovu oblast, baš ovu književnu oblast?
Hvala na ovom pitanju. Neobično je, ali da, nekad uopšte niste sigurni kuda će put da vas odvede i od nekih puteva se brižljivo sklanjate, ali opet nekako na kraju dođete na, baš na tu stazu. Moj tata je predavao književno za decu na višoj pa visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Kruševcu. To su bile prvopedagoške i tako dalje. I kuća nam je uvek bila puna knjiga, a posebno knjiga za decu. I kad sam bila mala, meni je to bilo divno, jer sam imala najnovije knjige uvek da čitam. A kad sam porasla i kada sam počela studiram književno, znam da sam ga pitala zašto se ti time baviš, otprilike. I na kraju sam i ja došla u situaciju da ja počnem da radim na Učiteljskom i da budem asistent, pa posle profesor na književnosti za decu. I onda sam shvatila da tu ima nekoliko stvari. Prvo, književno za decu je vrlo disperzivno i široko polje. I uzrasno, i poetički, i kako god. Drugo, to nije fenomen koji je uvek isti, bez obzira na vreme, mesto, državu, kulturu i tako dalje, već fenomen koji je duboko društveno uslovljen. I onda bukvalno to kako neka kultura ili društvo doživljava dete i detinjstvo i gde ga smešta u svom sistemu, iz toga, znači to boji i način odnosa prema detetu, prema dečjoj lektiri, školovanju i svemu ostalom, ali to boji i donekle način oblikovanja književnog teksta i to je u stvari zanimljivo saznanje. Tanke su granice između toga šta jeste, šta nije i ja to doživljavam kao izazov.
Što jeste, što nije književnost?
Šta prelazi? Tu nije zabran. To je Bora Ćosić, onaj svoj antologiji dečje poezije srpske 60-ih, rekao konačno su porušene ograde ili zabrane između onoga što bi trebalo da mora da bude i onoga što bi trebalo da ne mora da bude. I zapravo su se te granice vrlo fluidne, vrlo disperzivne i to daje nekom ko se bavi proučavanjem ove oblasti vrlo jednu lepu slobodu da može da se bavi izučavanjem i književno-istorijskim i komparatističkim i konačno ako pogledamo u korpus književnosti za decu spadaju uopšte i dela koja tematizuju detinjstvo ili pevaju detinjstvu I vi onda kad pogledate, najveći srpski književnici, pa i ne samo srpski, apsolutno deo svog opusa, vrlo vredan deo svog opusa su posvetili pripovedanju, pevanju o detinjstvu. Neki sa namerom, neki bez namera, ali to konačno za Boga nikad nije bilo važno šta je pisac želeo, nego kako tekst korespondira sa čitaocima. Što se tiče ovog drugog što ste me pitali, književnost za decu danas, ta borba za estetsku vrednost dečje književnosti traje više od veka i počinje sa onim napadom Bogdana Popovića na Zmaja, pa onda to tako polako ide. Ja sad neću književno-istorijski razvoj te poetike da predajem na radiju. Bila je jedna velika borba za estetsku vrednost tako sa Dušanom Radovićem, Miljkovićem i Milovanom Danojlićem, ali neprekidno se to polje književnosti suočava s nekakvom marginom i sa nekakvim omalovažavanjem, a dakle, vrlo je važno, to je jedini deo književnosti koji je apsolutno bio dostupan svakom stanovniku ove zemaljske kugle, makar kroz usmenu književnost. I mi ne znamo, dakle, u svakom detetu krije se potencijal. Mi ne znamo da li će od njega nastati predsednik države, banke, drvoseča ili bilo ko, ali to mu daje moć koju dobijate kad čitate književno delo. I empatije i kritičkog odnosa prema svetu i svega drugog. I u tom smislu mislim da je važno pomenuti nekoliko stvari koje ja smatram institucionalno statusno važnim za, kako bih rekla, etabliranje ili veću vidljivost ovog dela književnosti. Dakle, prvo, priređena antologija posvećena srpskoj književnosti za decu, poezija i kraća proza u ediciji 10 vekova. Znači, 10 vekova srpske književnosti nije moglo bez antologije posvećena ovom delu. Ne govorimo o pojedinačnim opusima. Zatim, kada je bio ciklus predavanja u SANU, posvećen savremenoj književnosti, jedan okrugli sto, jedna tribina bila je posvećena i savremenoj književnosti za decu. Dakle, SANU, Matica Srpska, Srpska književna zadruga prepoznaje da to jeste legitimni, vrlo vredni, punopravni deo srpske književnosti bez kojeg ona bi bila fragmentarna. Treće, bio je ciklus predavanja prošle zime, nekoliko puta odlagan zbog korone, posvećen književnosti za decu. Tako da, eto, ona postaje prisutnija i ovim nagradama.
Da, o njima ćemo također govoriti. Uh-huh. Evo, samo da pomenem ovde i uvodnu rečenicu pogovora vaše koleginice Jelene Panić-Maraš, koja kaže da vreme u kome živimo na različite načine iskazuje zainteresovanost za psihologiju deteta i pokušava da razotkrije mnoge tajne koje podhranjuje dečja duša. To je pogovor za knjigu Grozdane Olujić Zvezdane lutalice, a ovaj sam deo izdvojila upravo zato što ste vi pomenuli da je književnost za decu između ostalog i kulturološki, društveno zapravo uslovljena. Da. I pomenuli ste sada neke iskorake ili neke prednosti, ali opet ovako kad se pogleda šire u odnosu prethodnih 10, 20 ili možda više godina koliko se bavite, kako biste rekli da je današnje stanje? Kako biste ga ocenili?
Pa, zavisi s koje strane ga posmatrate. Uvek može različito da se sagledava. Definitivno, književnost za decu nije središnji deo izučavanja. Ali ima, naravno, institucija, časopisa, proučavalaca koji joj daju puni legitimitet i to su ozbiljni ljudi. Evo i koleginica je priredila Zvezdane lutalice, napisala novi pogovor, Jelena Panić-Maraš. Ima, naravno, sad ja ne znam da li treba da nabrajam imena, ali svakako je to...
Govorit ćemo i o tome svakako kasnije. Dakle, možemo se nekako, makar s jedne strane ove medalje, složiti da je nekako vidljivija. Evo, između ostalog i nagrade su tu da nekako na nju ukažu. I čini mi se da je to možda u nekom dužem periodu da se pominju ti pisci kada je reč o tim nagradama, odnosno koliko su one pre svega važne za pisce. Možemo li sameravati sad ovde, recimo, da dovedemo evo i nekako u poređenje, ako je to uopšte ukoliko moguće, ovu nagradu Beogradski pobednik i Dušan Radović, koje su, dakle, oformljeno isto vreme, biblioteka grada Beograda ih je pokrenula. S jedne strane, ne znamo da je bilo polemika u vezi sa nagradom Beogradski pobednik, a svi su bili zapravo,
polemika.
Nije bilo polemika i svi su zapravo pozdravili veoma lepo i prijatno da se jedna nagrada za, dodeljuje za stvaralaštvo za decu.
Meni je to izuzetno važno. Kada su me pozvali iz biblioteke grada Beograda da me pitaju da li želim da budem član žirija, ja sam bila oduševljena zbog činjenice. Prvo, činjenica da ove godine, 2022. navršava se 100 godina od rođenja Dušana Radovića. To je bukvalno vek moderne srpske književnosti za decu i mlade. A drugo, važno je da institucionalno postoji jedna važna nagrada sa velikim novčanim fondom i malo mi je žao što nije isto i ravni sa Beogradskim pobednikom, makar u novčanom smislu, ali i ovo je i dalje najveći mogući iznos nagrade i prosto respekt koji će ta nagrada s godinama dobijati. Da konačno bude vrlo važno da li ste dobitnik te nagrade ili niste. I naravno, predsjednik žirija je sin Dušana Radovića, Miloš Radović. On ima tako vrlo sličan poetički stav prema knjigama, rekla bih, kao i njegov otac, što je odlično. I, i nadam se da će svi biti zadovoljni i ovim dobitnikom i nekim budućim. Očekujem da će to biti uspostavljanje jedne važne, kulturno važne, književno važne i konačno važne za detinjstvo tradicije.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso a una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. A una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più, che adesso non vedo più, che ora non vedo più, che ora non vedo più.
Profesorka Zorana Opačić, naša je gošća danas u Klubu 2. Razgovaramo o književnosti za decu u širokom smislu reči i evo, između ostalog smo rekli nešto i o tome kako ste se vi zainteresovali, odnosno kako vas je put vodio da se posvetite prevashodno proučavanju. Kažem prevashodno zato što nije samo vaše proučavanje usmereno na književnost na decu, nego naravno
nije,
na...
Nije, nego na savremenu srpsku književnost najviše.
Jeste, ali baš me to zapravo i zainteresovalo. Šta je lakše ili šta je teže tumačiti ili zapravo gde se vi bolje osjećate?
Pa... Osjećam se dobro u tumačenju teksta, to naravno jeste mukotrpan posao, niko ne kaže da je to lako i lepo.
Koji tekst više možda?
Pa izazov je jedno i drugo. Možda je, znate šta je problem, i nauka o književnosti za decu, da je tako nazovem, mislim to je nauka o književnosti, i ona se razvijala nekako... mukotrpno. I prvo su se pojavile institucije gde se predavala kao akademska disciplina. Naravno, prva neka knjiga eseja je bila početkom 20. veka Milana Ševića, pa Sime Cucića 51. Ali i taj način proučavanja je dugo bio vezan za taj pedagoški diskurs. I vrlo se teško iščupala iz tih okvira da se ne razmišlja o tome šta je za dete korisno i šta će dete da nauči u školi. I to je borba koju morate voditi svakog dana. Nego u kom smislu je to književno delo koje tumačite estetski vredno. Jer ako je estetski vredno, onda je i etički vredno i svakako, znači samo nije nacrtano kao reklama. I ta vrsta borbe traje. I onda je možda kulturološki važnije napisati dobar tekst iz tumačenja ove oblasti koja je suštinski mnogo manje proučavana na jedan ozbiljan temeljan način. To ne znači da nema dobrih knjiga, naprotiv. Ali možda više činite srpsku kulturu. Jer mislim, bit će tumača i Crnjanskog i koga god hoćete, ali treba dobrih knjiga i dobrih interpretacija književnosti za decu.
Takođe, kad govorimo o novim interpretacijama ili nekako novim uvidima u neko polje, recimo da je i Grozdana Olujić, čijem ste se poetikom bajke bavili, odnosno vaša doktorska teza, tako glasi, poetika bajke Grozdane Olujić, upravo tekst koji je ona naslovila poetika bajke, gde je čitaocu zapravo ukazala na to kako se bajka može doživeti ponovo, kako se može inovirati, u stvari zapravo zašto je ona jedna večna forma ili večni žanr iz kojih su zapravo nastali kasnije i svi ostali, kao što su roman, tragedija, komedija i tako dalje.
Da, ona je imala takvu vrstu doživljaja bajke, međutim, mene je zanimala evolucija žanra od folklornika autorskoj i žanra autorske bajke, koji je danas vrlo širok i vrlo teško uhvatljiv i omeđljiv, kako da ga nazovem. A Grozdana Olujić je i sama imala neku neobičnu karijeru. Ona je počela kao mlada spisateljica, novinarka, vaša koleginica koja je pisala tekstove, različite priče, prikaze, intervjue, još kao studentkinja, pa je romane, pa je doživjela veliku slavu sa tim romanima i velike polemike oko tih romana tokom 60. i 70. Pa se ona objavi dva romana, oba romana dobiju neke nagrade, isprevode se na više jezika i po oba romana, prva dva romana se snimaju filmovi. To je, zamislite danas, to je isto veliki uspeh. I onda je posle jedne velike pauze sa, boga mi, 40 i nešto godina, znači u zrelom dobu, posle te etape romana, ona napisala tada 4 romana, je objavila, zapravo je napisala 5, taj se pojavio tek u 21. veku, rekonstruisan, onda je počela piše bajke. I sećam se da je u jednom intervju neko pitao, pa kako to sad da pišete bajke, a ona je onako šaljivo i dosta mudro rekla, ali ja tek sad smatram da sam sazrela za bajke. I onda je ona taj žanr koristila za različite stvari. Kroz taj žanr prvo je probala da ga aktualizuje, da ga teorijski promisli. Pa je onda probala da u njega ugradi sve ono što bi inače pisala u romanima. Jer njene bajke su nekad vrlo satirične, antiutopijske, slike sveta, represivnih režima. Sve ono što nije smela da kaže u romanima i prozi, ona je zapravo govorila u tom nekom simboličkom ruhu bajke. I o režimu Slobodana Miloševića, i o izbeglicama, i o marginalizovanoj deci, i naravno o deci. Tako da zanimljivo je kad pratite njene bajke koje je napisala decenijama, od 79. godine, od prve zbirke pa do poslednje iz prve decenije 21. veka, vi vidite kako one daju, pošto ona uvek nekako aktuelno detinjstvo i probleme detinjstva tematizuje, vi vidite jednu istoriju detinjstva na ovim prostorima, naravno književnu, ali samim tim posredovano možda i suštinsku, istoriju problema i doživljaja detinjstva od 80. i 70. do početka 21. veka i novih ratova.
Ta slika je verovatno veoma različita.
Jeste. Na početku su prvo usamljena deca, to je ono roditelji na poslu, deca koja su otuđena od prirode, od svog identiteta, deca koja imaju problem sa samoživošću, koja se telesno izvitoperuju zato što ne znaju da potrče i tako dalje, koja uče kroz prirodu imate decu koja pokušavaju da nadomeste tu užasnu usamljenost i neku vrstu bolesti, zato što spisateljica ih namerno smešta na vrhove zgrada, one stanove na vrhovima oblakodara, da bi pokazala kako su oni što dalje od zemlje, od habitusa, od dodira sa, i sa sobom i sa kulturom. A onda posle toga teme se menjaju, počinje više tih snoviđenja, više fantastike ulazi u bajku. Od početka pa do kraja ona ima svoj, kako bih rekla, tu liniju antiutopijskih bajki, satira kojima se vrlo mudro slika represivni režim i pozicija malog pojedinca zgnječenog čizmom represivnog režima. A onda imamo tu decu koja su izbeglice, koje plaču usno, priviđaju im se sela koja su sela iznad oblaka, sela koja su spaljena u ovim ratovima 90-ih. Imamo male romske junake koji pokušavaju da prežive i tako dalje i tako dalje.
E, to sve mogu čitaoci da pronađu njenim sabranim bajkama u dva toma koja su nedavno objavljeno u izdanju Srpske književne zadruge u okviru tih njenih sabranih dela. Reći ćemo nešto još i o nekim drugim delima. Čini mi se iz ovog njenog predgovora Poetika bajke, gde ona između ostalog objašnjava od bajke od samog začetka pa do ove savremene bajke šta je to što se može menjati, i onda kaže da je to ono središnji deo bajke koji stvaralac bajke, danas su to umetničke bajke, može da saobražava svom vremenu i problemima. Evo, vi ste pomenuli neke od tih problema, ali ona takođe kaže, nekako bih ja to izvukla, da koliko smo udaljeni od bajke, toliko smo udaljeni i od sebe.
Grozdana Olović je pokušavala da, u stvari ona je zapravo bajku doživljavala u diskursu onih psihoanalitičkih teorija koje su bile posebno popularne u drugoj polovini prošlog veka. Bettelheim, Junga je posebno volela, i ovog rumunskog proučavalaca Nikolaja Rašijanova. I onda on u stvari ima tu trijednu strukturu bajke, ali ta struktura, kad malo bolje pogledate, je zapravo struktura fantastike. Prosto taj ulazak u nadprirodni svet i izlazak. Bajka je cela potopljena u to neko simboličko arhetipsko vreme. I onda kod Grozdana ima dosta fantastike, ima dosta začudnog, ima parabola, ima različitih prosto tipova. Ona je tu prozu uspela da razgrana i tako.
I mi ćemo nešto da kažemo upravo o toj fantastici, sudaru fantastičnog i realnog, i zašto je svet u bajci jednina, kako ona kaže, nakon muzike.
Deville, if she doesn't scare you, no evil thing will. To see her, yes, it take a sudden chill. Cruella, Cruella Deville, the curl of her lips, the ice in her stare. All innocent children had better beware. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first you think Cruella is a devil, but after time is worn away the shock, you come to realize you've seen her kind of eyes watching you from underneath the rock. This vampire bat, this inhuman beast, she ought to be locked up and never release. The world was such a wholesome place until Cruella, Cruella de Vil. We'll be right back.
If she doesn't stay, you know evil thing will. To see her is to take a sudden chill. Cruella de Vil. Curl of her lip, ice in her stare. All innocent children here, better beware. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first you think Cruella is a devil. Half the time is war with a shot. You come to realize you seen her kind of eyes watching you from under a rock. This vampire bat, inhuman beast, gotta be locked up, never released. Was such a wholesome place until Cruella de Vil. So evil even a has to face. Nothing you ever seen. She's the Dina Mean. I need to mention she's got some doggone bad intentions. Let's face it, a person like her could really ruin your whole day.
Ecco.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raz opet između jame i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam.
Gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Zorana Opačić, gošća Kluba 2, govorimo sada o sabranim delima Grozdane Olović i rekli smo nešto o bajkama zato što su se one upravo pojavile. Samo bih malo još da ovu temu našim slušalcima predstavimo upravo kroz ovaj odnos fantastike i realnog kako ga je ona obrađivala, koji ste malo čas pomenuli. Često kažemo da nam recimo nešto zvuči kao u bajci ili da je bilo kao u bajci ili neko nam oponira pa kaže nije ovo bajka. A zapravo ona kao da hoće da kaže...
Jednostavljeno vidi kao neka idealna utopijska slika stvarnosti, kao neki ideal, neka Arkadija. Odšetala je, poljubio je princ, odšetala je u neku srećnu budućnost i niko ne kaže kako.
A čini mi se
da... suštinski to uopšte nije tačno.
Zašto? Zato što mi... Kao što kaže Grozdana Olović, jabuku moramo zaslužiti da bi se to...
Ona se tu naslanja na iskustvo folklorne bajke, a logika folklorne bajke kao i celokupne folklorne književnosti je upravo u tome da se sve vraća i sve plaća i da je svet u nekom svom poretku duboko pravičan. I to se možda ne vidi iz prve, ali se zapravo vidi. Kad pogledamo folklornu bajku, folklorna bajka nikad ne kaže da će živeti večno i da sve što ti se dešava stiže samo od sebe. Naprotiv, folklorne bajke, posebno naše, su upravo tako složene da se moraš mnogo truditi, znači junak nikad ne pobeđuje uz pomoć fizičke snage ili lepote, nego pobeđuje uz pomoć svoje pameti, svoje hrabrosti i svoje plemenitosti. Za plemenitost dobija pomoćnik i tačno se zna kako ona propova strukturalističke morfologije bajke kaže kako šta na jedno ide, a šta na drugo ide. Suština je u tome da koliko si bio plemenit, a to zadržava, na to se naslanja zapravo Grozdana Olović u svojim autorskim bajkama, Koliko si bio plemenit, koliko si pomagao, koliko si davao, toliko će ti se vratiti. Ne možda odmah, to nije stvar kao, nije kao u prodavnici, nije jednoznačna razmena dobara, ali će ti se vratiti mnogostruko. Koliko si bio nepravedan, sujetan, zao, pokvaren prema bližnjem ili daljnjem, toliko će ti se istom merom vratiti, možda čak ne ni tebi, nego nekom tvom. I to je ono što Grozdana kaže, jabuku moraš zaslužiti. A na početku bajke i folklorne i najčešće i njenih bajki, nikada junak ne krene na put i nikada junak, čak jedna njena bajka i počinje tako. Ona vrlo često kritikuje roditelje, savremene roditelje koji iz želje da zaštite svoje dete, pomognu mu, zapravo postaju štetočine, a ne pomoćnici, jer oni mu zapravo oduzimaju mogućnost da se samo snađe u životu. I tako počinje, na primjer, baš Mesečev cvet. Neka mi ćemo, a starac Milija kaže ne, ne, mora on sam. E, to je. I savremeno roditeljstvo se vrlo često kritički posmatra, upravo iz s jedne strane želja za zaštićivanjem, a s druge strane, pa ste to su još 70. 80. kad su te bajke, a s druge strane Grozdana Olić vrlo često kritički piše o roditeljima koji su ispunjeni željom da njihovo dete uspe i znači kritikuje te roditeljske ambicije koje dete smeštaju u neki stešnjeni prostor. Znači, prosto pogodila je sve onako goruće probleme savremenog odrastanja i roditeljstva.
Dakle, eto koliko se iz bajki njenih može naučiti. Sada ćemo pomenuti i knjigu Zvezdane lutalice, zapravo dve knjige u jednoj. Tu su i...
Da, to je rekonstruisana zbirka njenih kratkih priča o detinjstvu.
Bili su deca kao i ti, ali bih svakako pomenula Zvezdane lutalice zato što slaže se vaša koleginica Jelena Panić, da je to svakako jedinstvena knjiga u našoj književnosti za decu. Zašto?
Posle dve zbirke bajki iz 80-ih, Sedefna ruža pa Nebeska reka, 87. godine Grozdana Olić objavljuje roman bajku Zvezdane lutalice, koji u mnogome ima tu strukturu fantastične proze. I onda nastaje pauza i onda se prva sledeća zbirka bajki pojavljuje 2002. Znači od 87. do 2002. ona tokom 90-ih nije objavljivala zbirke. Jelena Panić je nazvala tu knjigu nekom vrstom srpske varijante beskrajne priče Mihajla Endea i to nije tako loše. Imamo isto dečaka koji je opterećen ambicijom roditelja. Imamo dečaka koji nije srećen u svojoj porodici jer pritiskaju ga ta roditeljska očekivanja. I onda taj dečak kreće na to snovidovno putovanje i prolazi kroz različite... kako bih rekla, onako, baš to je psihoanalitički, sva ta čudovišta koje on sreće su zapravo njegovi onako projektovani strahovi, sumnje, dileme i kroz, to jeste suština fantastične proze vrlo često da se u tim nadprirodnim svetovima junaci zapravo nauče, bolje upoznaju sebe, svoje mogućnosti, iako se ne nalaze u realnosti, upoznaju svoje mogućnosti i upoznaju svoje moći. I oni se u svakidašnji svet, u svoj svakidašnji život vraćaju mudriji, samosvesniji, samopouzdaniji. I to je takođe i u osnovi i ove knjige Zvezdane lutalice. Inače, ta knjiga je objavljena sa onim prvim ilustracijama iz 87. To su odlične ilustracije.
To je upravo moje sledeće pitanje. Branislav Mojsilović.
Branislav Mojsilović je te godine dobio nagradu Neven. Vi kad pogledate te modernističke ilustracije, vi ste zadivljeni. To je 87. godina. One su apsolutno super kvalitetne i danas. A za drugu knjigu, i to moram da pomenem, za drugu knjigu, to je drugo izdanje, Bili su deca kao i ti. Prvo izdanje se pojavilo u Buklendu. A ovde smo želeli da i druga knjiga ima likovne ilustracije, pa ih je radio jedan vrlo mladi ilustrator, Lazar Rakonjac. One su naravno bile predviđene da budu tako linearne, ali on ih je lepo rešio.
Koliko su ilustracije važne deci? Kako se i taj put menjao i koliko pažnje se tome posvećuje prema vašem sudu danas u onome što se izdaje?
Ako gledam sobstveno sećanje na detinjstvo, ja se sećam priča maglovito, ja se sećam prvo ilustracije. Duško Radović je govorio da su ilustracije, znači time knjiga postaje igračka za dete i to ona najlepša igračka duha. ilustracija preuzima na sebe tekstualno značenje. Taj vizuelni, to je vizuelni tekst koji treba da dogradi i dohrani, dopuni, oplemeni knjigu. I ako je dobar spoj teksta i vizuelnog, to je onda jedna celina koja je srasla i koja ima višestruko dublju značenje i simboliku i vizualnu pamtljivu.
I sad, evo, pomenuli smo koliko je to važno, naravno za dete, koliko se mi sećamo tih slika, koliko su zapravo one srasle sa tekstom. S druge strane, koliko su ilustratori vidljivi, koliko mi znamo o njima, koliko se oni pominju.
Pa ja ih zato i pominjem.
To je bro, vi.
Ali,
Glavnom je pisan za decu taj koji je nagrađen.
Pa, na primjer, u svetu sve one velike svetske nagrade koje imaju ogromne fondove po milion evra i tako dalje, Astrid Lindgren, IBBA i tako dalje, oni ravnopravno dodeljuju nagradu, tako i naš Neven, ravnopravno dodeljuju nagradu za najbolju knjigu i za najbolju ilustraciju. Jer prosto zapaža se to o čemu je govorio i Duško Ratović.
O edici Sabrana dela Grozdane Olović govorit ćemo takođe još malo u našoj emisiji Klub 2, budući da rukovodite tim projektom i danas još neka izdanja očekuju do kraja godine, ali evo čućemo prvo malo muzike.
Mullow and a coconut hat. One was for this, the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. He was just a lazy Malahini howly boy. And all the girls were crazy to share his fish and poi. He wore a lei and he wore a smile. He drank a gallon of oat to make life worthwhile. He made them laugh and he made them cry. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. The horse he rode was skinny, a broken down old female. So he placed a green panini right under the horse's tail. He made them buck and he made them fly all over the island of Molokai. You can hear the Kane Evahine cheer as they gave him a lei of Kikania. Now you've heard my story of the mayor of Kaunakakai and all his fame and glory on the island of Molokai. He wore a malo and a coconut hat. One was for this and the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai.
Klub 2, Radio Beograda 2, profesorka Zorana Opačić sa nama je u studiju i evo da nekako dopričamo priču o sabranim delima Grozdane Olović, budući da je to višegodišnji projekat u pitanju, da ćemo sada na jednom mestu imati, dakle, sve ono što
će biti vrlo važno.
Pisala, čuli smo da je tu 6 romana, da su sada sabrane bajke, tu njene priče, naravno, izvrsna knjiga Pisci o sebi, dakle, to su intervjui i to je uvek
intervju je to prva knjiga koju je ona objavila 59. godine.
Nezaobilazno zapravo kada želimo da istražimo nekog pisca, bilo njegov život ili njegovo delo, čini mi se.
Pa edicija će imati jedno 14-15 knjiga. To su, pazite, sve su knjige približno iste po objemu.
I one su jako dobro opremljene.
Sve su tipski isto rešene. Prvih 6 romana je bilo u onim kartonskom kutiji, a posle smo shvatili da je to mnogo veliko, pa ispostavlja se da je Grozdana Olović zapravo ima vrlo bogat književni opus, pa jeste 13-14 knjiga.
Kako ste se vi odlučili da se bavite baš njenim delom?
Bila je dovoljno moderna, dovoljno se naslanjala i na tradiciju evropsku, umetničku tradiciju i na folklor i na našu tradiciju nadprirodnog. I zanimala me zapravo evolucija žanra od folklornog ka današnjem. fenomen je kad neko koristi žanr koji traje kroz civilizaciju, kroz milenijum. I onda me zanimalo da na primjeru jednog pisca pokažem kako je evoluirao žanr, pogotovo kod spisateljice koja je i sama evoluirala u pogledu žanrovskog opredeljenja.
I do kraja...
Samo moram da kažem za ediciju. Znači, edicija je vrlo vredna, ne samo što će pokriti čitav opus, ne samo što su njeni priređivači zaista etablirani i renomirani književni kritičari, istoričari i tako dalje. Radivoj Mikić, i Petar Pijanović, i Marko Nedić, i Jelena Panić, i Valentina Hamović, i pokojni Aleksandar Jovanović, koji je bio vrlo zainteresovan za ovaj projekat. Svaka knjiga ima inoviran, znači podatke iz rukopisa. Svaka knjiga ima odličan pogovor. Oni će biti objedinjeni u poslednju knjigu. Svaka knjiga ima sve podatke o svim izdanjima, svim prevodima, sve podatke o literaturi. Znači, kad budete imali tu ediciju ili makar deo edicije, vi gledate taj jedan žanr i vi imate sve podatke na jednom mestu. To prosto su načela nekritičkog, ali ja bih rekla naučnih izdanja. Vrlo naučno legitimna, dopunjena, tako da je to zaista jedan reprezentativan ovako opus.
I evo da čujemo još samo šta nas do kraja godine očekuje. Tu su radiodrame.
Treba da izađu radiodrame, po kojima je ona manje poznata, ali ima ih, boga mi, jedno 14 radiodrama koje su se izvodile i na Radio Beogradu i po drugim radiostanicama širom Jugoslavije. I onda će izaći poslednja knjiga koja će sabrati sve ove podatke kao neki zbir, imaće pogovor, i mislim 15. knjiga u edici, nisam baš sigurna, koja će sabrati sve te podatke i pružiti jedan sistematičan pogled na celokupni književni opus Grozdane Olović, koja se pokazuje moderna i inovativna bez obzira na vreme. Dakle, ipak je bila inovirajući pisac koji umeo da pomiri to tradicionalno i vrlo jedno moderno iskustvo. I nije nikad bila, to moram da kažem, nikad nije bila slatka i sentimentalna ni prema sebi, ni prema svetu, ni prema onom svetu književnog dela koji je opisivala. Za nju je karakteristično da iznenađuje, jer čovek kad je se setio onako majušne, kao neke ruske babuške, on ne može da pretpostavi kako je ona bila, prosto kako je prikazivala život, često vrlo surovo. I njene bajke su mi u tom smislu genijalne, zato što one ne kriju od čitaoca da život može biti strašno surov, ali mu daju samopouzdanje i daju mu nadu i kažu mu da je jedino moguće što može da čini za sebe da se bori i da bude uporan u ostvarenju svojih želja, ma kako one bile neverovatne.
Hvala vam na ovom predstavljanju i bajki i sad već i na ovako lepom završetku emisije, budući da smo se približili njenom kraju, a o nekim drugim temama ćemo, eto, kada se budu sabrana dela i dovršila, a naravno bit će svakako prilike da vas čujemo i ranije. Evo, rekla sam da se Duško Radović očekuje, trebalo je sutra, bit će zapravo dodeljen u sredu.
U biblioteci, u Skupštini grada, u podne, svečana dodela.
Pretpostavljamo da se dobitnik već zna, ali
zna se, ali nije objavljeno, ne daju nam da objavimo do srede. Ja mislim da ćete biti obradovani. Eto, mi ćutimo već neko vreme.
Verujem, svakako. Hvala vam još jednom na gostovanju.
Hvala i vam.
Sa nama je bila profesorka Zorana Opečić sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu.